Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo lo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría e Ratia.
Arratsaldeon eta ongi etorri berriro Ireki Gaiolara. Esta semana traemosvos unha nova treboada musical cargada de forza para rematar con enerxía esta tarde de mércores. Para iso, Dani Padín, Silviña do Covelo e quen vos fala, Ana Bastos, preparámosvos unha coidada selección de temas acelerados para previr os potenciais golpes de calor deste verán que nos agarda. Imos comezar cun tema dun grupo que xa ten pasado nalgúnha ocasión por Ireki Gaiola. Trátase de Daqui da Ría, unha banda de ska, reggae e punk rock creada no 2003 por oito mozos do Valmillor. As súas letras comezaron sendo en castelán, pero co paso dos anos, a banda foi tomando conciencia do problema lingüístico da Galiza e comezaron a gravar as súas composicións en galego. As súas letras sorprenden por ser alegres e motivadoras ao mesmo tempo que lanzan unha mensaxe de crítica política e social. O tema que vos traemos leva por título Mil Berros e pertence ao seu disco Realidades Alienantes.
Mil berros da rúa, morten as nosas rías, mil voces.
Mil voces.
Arenga é unha banda de punk rock nada no 2006, cando os 4 amigos do instituto se xuntaron para tocar e facer ruido nunha palleira. Dende entón seguen dando guerra alá onde os queiran aturar. O tema que ides escoitar leva por título Mentiras. Imos agora cun tema do grupo Desequilibrio Mental. O grupo parte do rock metal para tratar nos seus temas diversas cousas que acontecen a miúdo na sociedade actual, realizando unha protesta e intentando chegar a xente coa súa música. A banda leva 13 anos achegando o seu potente directo aos escenarios do país. Deixámosvos co seu tema Remake.
Tocou-me vindo um mundo estranho. siempre vaya.
Outro grupo ben coñecido son os Festicultores, unha banda cun obxectivo claro, cultivar a festa a base de música, humor, baile e desinhibición cerebral. Alá onde vexades o seu nome, a diversión está asegurada. Exemplo da súa festa continua é o seu tema A Festa Total.
Mr. Ratzinger Peta, autoridade máis alternativa do Vaticano, ten o prazer de recomendarlle o uso dunha técnica maxilofacial sensual e moi divertida, a tamén chamada técnica benedictina. A correcta posta en práctica desta técnica vai alcanzar un estado de excitación espiritual tan grande que só é comparable o vivido pola Virxe María na súa concepción polo Espírito.
La lengua sin parar, practicando sexo oral.
Una festa es total, se remata en sexo oral.
Una festa es total, se remata en sexo oral.
Si quieres ponerte a fe, hay que practicarlo bien. Se remata el sexo oral.
Una festa es total. Se remata el sexo oral.
Si quieres ponerte a fe, hay que practicarlo bien.
Si quieres ponerte a fe, hay que practicarlo bien.
Una festa es total. Se remata sexual.
Una festa es total, se remata el sexo oral.
Si quieres ponerte a hacer, hay que practicarlo bien.
Si quieres ponerte a hacer, hay que practicarlo bien.
Una festa es total, se remata el sexo oral.
Una festa es total, se remata el sexo oral.
Si quieres ponerte a hacer, hay que practicarlo bien.
Si quieres ponerte a hacer, hay que practicarlo
total, se remata el sexo oral.
Una festa es total, se remata el sexo oral.
Esta festa es total, rematará el sexo oral.
Esta festa es total, rematará el sexo oral.
Traemosvos agora un grupo do sur do país, concretamente de Pontareas. Eles son Escándalo Gezeta e acaban de cumprir 10 anos nos escenarios. O tema que ides escoitar leva por título Rebeldía e pertence ao seu penúltimo disco Abrindose Camiño.
Que non te interesa.
noso pan de cada día. Contra o crime non hai xustiza.
Contra a violencia e un estado machista, non pretendas que me quede quieta. Estamos desloita, únete.
A democracia está enterrada entre cunetas todas separadas por un estado que non lle interesa remover o noso pasado.
Imos agora con Escacha, unha banda de punk rock formado no barrio vigués de Colla en 1991 e disolta no ano 2011. Os contidos das súas letras alternan aspectos sociais con outros máis desenfadados, sempre baixo unha perspectiva de expresión de potencia e xenreira propia do punk rock. O tema co que vos deixamos leva por título Non se vende. Escarnio é un grupo de música galego formado no barrio do Calvario, na cidade de Vigo. Defínense como un colectivo político-musical, sendo a súa música ska con letras comprometidas e con carga política, sobre temas como o independentismo galego, a lingua ou a loita dos traballadores. Deles ides escoitar o tema Raiva.
Pena para que na queira.
Seguimos en Vigo. Nesta ocasión imos falar da banda Keltoi, formada no ano 1995 e desaparecida a principios do ano 2005, para volverse xuntar no 2010. O tema que vos traemos chámase Tiveches que ser forte e pertence ao disco Casco Bello. Antes de deixar o sur do país, traémosvos tamén o Leo e a Remecájona, nome do proxecto musical como cantautor punk do Leo, un artista polifacético, filólogo e poeta. A traxetoria musical do Leo e a Remecájona iníciase no ano 1997, aínda que comeza a ser coñecido cando é chamado para abrir os concertos da xira galega de Albert Pla no 1998. Do mesmo 1998 é o seu primeiro disco, Suspiros de Caña, do que se editaron un milleiro de copias distribuídas polo propio autor. O Leo formou parte tamén de outros proxectos musicais como Labregos no tempo dos Sputniks ou Das Capital. O tema que vos imos poñer leva por título Bilingüismo Armónico, na versión que fixo cos Labregos no tempo dos Sputniks.
Marcho, quedo a pé de ti. Sempre a andas a hacerse las veras.
Siempre andas a hacer las orillas.
Despiche verme en las trequenas.
Despiste verme en las cuclillas.
Un día es del pelo otro malo.
Un día eres bien pero al otro malo.
Si quieres que chambe a tardo rabo.
Si quieres que te ande a tardo rabo.
Niña, te es que me decís.
Bendita tienes que me decir.
Si marcho quedo a pie de ti.
Si marcho quedo a pie de ti.
Un seis se quede o se marche.
No sé si le quede o si le marche.
Un seis se quede. Cheo, salte aquí.
Te me tiene lleno y hasta aquí.
Si no me quer, vendéis a mí.
Si no me quieres,
vendéis a mí. ¿Qué rayos había yo de ser?
¿Qué rayos había yo de ser?
¿Qué ropa había de poner?
¿Qué ropaje sabía de poner?
Niña, tienes que me decir.
Venita, tienes que me decir.
Si marcho, quedo a pie de ti.
Si marcho, quedo a pie de ti.
Se quede o se marche.
No sé si le quede o si le marche.
Se quede o se marche.
No sé si le quede o si le marche.
Si me marcho hay movida.
Si me marcho hay movida.
Si me quedo removida.
Y si me quedo removida.
Niña, tienes que me decir.
Niña, tienes que me decir.
Si me marcho quedo a pie de ti.
Si marcho quedo a pie de ti.
Si se quede o se marche.
No sé si quede o si marche.
Se marcho se le pida otra.
Si marcho si le pida otra.
Ímonos agora cara ao norte, ata Ferrol, onde nace no ano 2004 a banda de rock proletario Mencer Vermello, cando catro traballadores deciden xuntarse e formar un grupo de música. Dende o comezo tiveron claro que querían ser un grupo comprometido coa realidade social e facer a música que a eles lles gustaba. Un exemplo disto é o seu tema Irmán Galego.
A nosa terra está tan chorada.
A continuación, ides escoitar un tema do grupo de punk rock Tiro na Testa. Este tema ten tamén un claro contido de denuncia social e leva por título Dignos que chove.
Y mientras tanto, pues las miras están puestas también en lo que ha sido esa quema de una bandera de España en la capital de Sana. Concretamente, las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil y la policía local abrieron una investigación para tratar de identificar a los autores de la quema de esa bandera de España durante el concierto del grupo local Tiro na Testa.
Aquí se caga la perra ahora, ya verás.
Mentiras e máis mentiras, e sobre esas mentiras máis.
Que fermosa verde galeza, cantos hai nos telexornais. Que nobles as vosas en descende o mar ata o rural.
Cantimos o choio, cantamos, ai, la, 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 la.
Somos galegos por desperonados, case se veíamos seres humanos. Manipulación informativa de cadencia cultural.
Caciquismo trasnoitado,
criterismo medieval.
Y el que aquí no pudo nada desde la época feudal.
Temo lo que merecemos,
eso es ley universal.
¡Hey, parroquia! ¡Baile, baile! ¡Viene la grano! ¡Quieto parado!
¡Hey, parroquia! ¡Baile, baile! Os nosos creativos sentaron escola na televisión.
Por iso dende hai 20 anos non trocamos la programación. La exposición continuada provoca eidos de conciencia.
Dan calambres nos ollos
e ataques de somnolencia.
Ven informados e comunicados. Somos la presa do resto do estado. Manipulación informativa de cadencia cultural.
Caciquismo trasnoitado,
clientelismo medieval.
Y el que aquí no pudo nada de esta época feudal.
Temo lo que merecemos, eso es ley universal.
¡Hey,
parroquia! ¡Baile, baile! ¡Viene a lograrlo! ¡Quieto parado!
¡Hey, parroquia! ¡Baile, baile! ¡Yo lo lograrlo! ¡Quieto parado!
¡Mafia popular!
Somos galegos, probes e honrados.
Dinos que chove, dinos que chove.
Nao é un grupo rock orixinario da Estrada. As letras das súas cancións caracterízanse polo compromiso político e a crítica social. O tema que ides escoitar chámase Feminino Plural e inclúese no seu traballo Crear.
Oh,
Imos agora con Machina, unha banda galega de rock alternativo, hardcore melódico e metal alternativo, fundada en Cerceda no ano 2002. Entre outros discos, no 2009 publicaron o seu traballo Post Bravú, o que pertence o tema Agora Segue. Outro grupo que non podía faltar nesta selección é Cenzar, unha banda de punk rock galega procedente de Meirama, Cerceda, e formada durante o outono do ano 1987. Ao longo de todos estes anos levan publicados máis de 10 discos. O tema que ides escoitar chámase Camiñando entre Serpes e pertence ao seu disco homónimo do 2015. Con eles despedimos a nosa última treboada deste ano. A vindeira semana estaremos con Bosco, con o noso último Ireki Gaiola, antes de collermos unhas ben merecidas vacacións de verán. Boa noite a todos e deica vindeira semana. Gabón!
Resucitei cada noite baixando a escaleira.